Hun er født 1822, Bergljot.
Mm-hmm. Myndi hún nokkuð, myndi hún nokkuð af því sem gerðist fyrir henni, sem henni hefur verið sagt sem gerðist fyrir hennar minni?
Já, hún gerði það nú. Til dæmis manni hún sagði mér frá því hún var nú, var svo fróða og en maður las sem við líki í bókum, sögur og ljóð, allt sem maður náði. Það var alltaf verið með bækurnar hjá okkur. Mm-hmm. Það var miklu meira lagt upp úr því heldur en svona hinsegin sögur. En það sem var virkilega skeði, það þótti manni nú ómótmælanlegt eins og enn í dag. Og Bergljóð þessi, systir hans fóstra míns, hún sagði mér frá því að bróðir þeirra hét Guðmundur og þau óluð 3 börn fyrir hann. Hann átti 8 börn en þau ekki neitt. Hann hét Guðmundur og var fyrst elsta barnið af þeim sískinum. Og móðir hennar dreymdi þegar hún gekk með fyrsta barnið, hennan Guðmund. Og sá Guðmundur er afi hans Guðlaugs hérna. Æ, ég man ekki hvað ég á að segja.
Já, já.
Hérna, hann er hérna rannsóknar lögreglunni, Guðlaugur Jónsson.
Já, já, já.
Guðlaugur Jónsson og þessi Guðmundur var afi hans. Hana dreymir þegar hún gengur með barnið að hún er einhverstaðar stödd í kirkju og það fer fram messugjörð. Og henni finnst að vera í einhverju á klettunum fyrir ofan, til dæmis einn kletturinn er einstakur og sérstakur, alveg hreint eins og hús, stendur einstakur. En hvar svo sem það var nú, það var í einhverju þessum hýbýlum. Þá finnst þið nú vera þarna stödd og það er verið að messa og það er verið að skýra barn. Og henni finnst að vera barni sitt. Og presturinn, Hann fer með þetta erindi. Alla mætur menn á sprund, milding hæða geymi. Einleg þess mín óskar lund. Nei, alla mætur menn á sprund, milding hæða geymi. Yfir hverja ævi stund ykkur náð hans dreymi. Einlega þess mín óskar lund, innvafið í herrans und, barnið heitir blítt Guðmund, blessun að því streymi. Henni finnst þetta vera barnið sitt og hann skýrir það með þessu. Svo að það kemur nú barnið og þá nei, nú var ég að segja vitleysu. Hann var ekki fyrsta barnið, það var Bergljót sem var fyrsta barnið. Þessi kona stúlka.
Jó.
Nú er það stúlka sem kemur og þá finnst þið nómúlu og hún getur látið það heita Guðmund. Svo það verður út úr að þau láta barnið heita Bergljót en ekki Guðmund. Og svo þegar móðirinn er segir henni frá þessu, þessum draumi sínum, þá segir hann, nú en þú kannski láttu mig heita Guðmund mamma, það Guðs hönd. Já, það nú alveg satt, og það datt mér nú aldrei í hug, segir. Það var ekki orðið eins títt þá að láta kallmannanöfnin á kvenfólkið og öfugt eins og núna. Mm-hmm. En svo næst þá kemur drengurinn og það þessi Guðmundur af hans Guðlaugs. Þá hann látinn heita Guðmundur. Þetta fannst henni virkilega svo lifandi glögt að þetta var í hjá álfum. Álfaprestur og messa og svo liðis. Hann dreymdi þetta henni, það var ekki í vetrun, í vöku.
Var hún draumspök?
Já, það held ég hún hafi nú verið frekar. Þetta var merkis fólk og veruleika fólk.
Já.
Já.
Og þessari sögu hefur náttúrulega verið trúað.
Ha?
Þessari sögu hefur náttúrulega verið trúað.
Það var ekki að efa það, það var engin hægt á því. Það var ekki að ljúga sögum þetta fólk. Nei, þetta var virkilega ekki. Og það virtist, ég fann það á Bergljót og það var eins og móðurinnar hefði fundið til þess að henni þótti leiðinlegt að hafa ekki látið barnið heita þessu nafni. En hún lét á hitt barnið heita það og hann átti mörg börn og var myndarbóndi og hans börn. Myndar fólk líka. Þetta erindi er laglegt líka. Og góð ósk fylgdi.